Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, na početku emisije Visine dobroveče vam želi Gorica Pilipović. Emisiju će ispuniti četvrta simfonija Alfreda Šnitkea, jednog od najznačajnijih ruskih, odnosno evropskih kompozitora druge polovine 20. veka. Ovo dvostruko određenje njegove pripadnosti dolazi s jedne strane kao rezultat njegovih osnovnih, reklo bi se, nimalo zahvalnih biografskih podataka. Nemac jevrejskog porekla, rođen u Rusiji pred Drugi svetski rat, konkretno 1934. A s druge strane, Šnitke je veći deo života proveo između zemlje svog rođenja, Rusije, i zemlje svojih predaka, Nemačke, da bi posljednjih godina, od 1990. do 1998. živeo u Hamburgu. Njegovo poreklo se odrazilo i na njegovo stvaralaštvo, možda najviše upravo u četvrtoj simfoniji. U svom stvaralaštvu uvek sam težio da ono opšte, univerzalno pronađem u različitom, izjavio je Šnitke posle premijere četvrte simfonije. Ideja o univerzalnosti kultura i njihovom jedinstvu izgleda mi aktuelna danas više nego ikada, s obzirom na promenu naših predstava o vremenu i prostoru. Bez obzira na isključivi dinamizam 20. veka, na njegovo stremljenje ka budućnosti, poslednjih godina u umetnosti uopšte, a naročito u muzici, primetno je interesovanje za prošlost. Obraćajući se delima svojih dalekih predaka, mi stvaramo jedinstvenu vremensku vezivnu nit, jedan zajednički istovremeni akord. U četvrtoj simfoniji sam upravo želeo da spojim te različite slojeve kultura. Posegnuo sam za stilizacijom duhovne muzike glavnih hrišćanskih konfesija, pravoslavlja, katoličanstva i protestantizma, odnosno ruskog pojanja, gregorijanskih jubilacija i luteranskog korala, i s druge strane sinagogalnog pevanja. Ideal o jedinstvu Šnitke je izrazio i kroz formu ove simfonije, koja je u jednom stavu podeljenom na tri varijaciona ciklusa, a u stvari gusto isprepletanom tkanju sa melodijskom srodnošću motiva. Drugim rečima, simbolika jedinstva ovih različitih duhovnih tradicija nalazi se u demonstraciji njihovog minimalnog razlikovanja kroz suptilnu promenu intonacija, dok se kao najveći stepen razlikovanja uspostavlja hromatizam judaističke muzičke prakse. S druge strane, trodelnost simfonije kao i vezivna potka gotovo poput baroknog kontinua koju čine klavir, čembalo i čelesta nose hrišćansku simboliku broja tri. I dok je svaka od njihovih pojedinačnih linija u nekom od hrišćanskih muzičkih ključeva, u njihovom zajedništvu se ogleda pomenuti hromatizam judaističke tradicije. Pored ovih klavijaturnih instrumenata, Šnitke upotrebljava i ljudski glas kao gradivni element forme. Naime, tri vokalna parta su plasirana na ključnim strukturnim mestima, solo tenor na kraju prve trećine, kontratenor na kraju druge, a završetak same simfonije predstavlja horsku kulminaciju, katarzu, sintezu svih prethodnih motiva. Završetak je ujedno i zaokruženje, s obzirom da je simfonija uramljena zvonkim, višezvučnim akordima, čijim tembrom dominiraju zvona. Ona pozivaju na ujedinjenje čovečanstva u ime sveta i života. Slušamo četvrtu simfoniju Alfreda Šnitkea u tumačenju Orkestra Ministarstva kulture Sovjetskog saveza, kojim diriguje Genadij Roždestvenski.
Thank you.
U emisiji Visine Radio Beograda 2 slušali smo četvrtu simfoniju Alfreda Schnittkea u tumačenju Simfonijskog orkestra Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Genadija Roždestvenskog. Emisiju su pripremili tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.